VOA 1, The Hit.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa axad 22-ka bisha Seteembar sanadka 2024. Saacadda afarta bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan magaalada Garoowe oo maalinkii labaad uu ka socdo shir sanadeedka nabadda iyo doorka saxaafadda ay ku leedahay colaad hurinta iyo deminta, halkaas oo madaxweynaha Puntland uu ka sheegay inaan fursad loo siinin cidii doonaysa inay dalka kala daadiso.
codkiina inuu aad ku biiristaan nidaamka dowlad dhiska ah siduusan majarihiisa uga bixi lahayn oo loogu hayn lahaa meesha uu hadda joogo, inaan fursad loo siin cid doonaysa dalka Soomaaliya inuu mar labaad kala daabto. gacmo badan baa ku dhex jira, dadkii ku habboonaabaa halka fadhiya. Soomaaliya yaan fursad loo siin inay mar labaad khadka intay ka baxdo inaan loo yegleelin shir dib u heshiisiineed oo Soomaaliya haddana la isku keena loo oran.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda Jabuuti oo wada dadaallo ay ku ballaarinayso mid ka mid ah jidadkeeda ugu dheer ee isku xira dekedaheeda iyo dalka Itoobiya oo ay adeegsadaan baabuurta xamuulka. qodobadaasi warar kale iyo weliba wararkii ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in tiro gantaalo ah oo axaddii shalay ay ku weerartay saldhig militari oo ku yaalla gunta Israa'iil maalin kadib markii ay duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay ku garaacday caasimadda Beyruut ay ku dishay ugu yaraan 73 qof oo uu ku jiro Ibrahim Caqiil oo ahaa taliye sare oo ka tirsan garabka ugu sarreeya militariga Xisbullah. macada in gantaalada Xisbullah ay ku weerartay Israa'iil ay ku dhaceen bartilmaameedkooda. waaxda gargaarka degdega ee Israa'iil ayaa sheegtay in dhaawac fudud uu ka soo gaaray nin ku sugnaa tuulo ku taalla aagga la weeraray. warbaahinta gudaha Israa'iil ayaa ku warantay in gantaalo laga soo tuuray Lubnaan ay ka hortageen oo ay ku burburiyeen hubka lidka gantaalada meel u dhow magaalada Xayfa. Xisbullah waxay sheegtay in Israa'iil ku garaacday daraasiin gantaalo ah oo ay ku jiraan gantaalada Fadi 1 iyo Fadi 2 oo ah gantaalo cusub oo ay kooxda sheegtay inaysan hadda ka hor adeegsanin. waxay kaloo sheegeen in bartilmaameedka uu ahaa saldhigga ciidamada cirka Israa'iil ee Ramad David oo ku yaalla koonfur bari magaalada Xayfa. weeraro isugu jiray duqeyn cirka ah iyo qaraxyo loo adeegsaday aalado isgaarsiineed oo ay Xisbullah dibadda ka soo iibsatay oo ka dhacay Lubnaan ayaa waxaa guud ahaan ku dhintay 93 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 3,000 oo ruux. ra-iisul wasaaraha Lubnaan Najib Makiti ayaa sheegay inuu joojiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada New York oo uu uga qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee sabtidii shalay ka dhacday dalka Sri Lanka ayaa muujinaysa in codadka ilaa hadda la tiriyey uu ku horreeyo hogaamiyaha u janjeera dhanka fikirka markiisiyadda ee Anura Kamara Dissanayake. Dissanayake ayaa ku guuleystay 37% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey. sidaas waxaa axadda maanta shaaciyey guddiga doorashada. waxaa kaalinta labaad ku jira hogaamiyaha mucaaradka ee Sajid Baramadasa oo leh 22% halka kaalinta saddexaad uu ku jiro madaxweyne Ranil wagramasin hanuura ayaa haddii uu ku guuleysto waxaa sugaysa shaqo adag oo ay ugu horeyso kor u qaadidda dhaqaalaha fadhiidka ah ee dalkaasi dhaca koonfurta eeshiya kaasoo aanan weli kasoo kabsanin qalalaase dhaqaale oo dalka ragaadiyey 10 sano ee lasoo dhaafay doorashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee dalkaasi ka dhacda tan iyo markii uu dumay nidaamkii dhaqaale ee Sri Lanka sanadkii 2022 markaas oo dalka laga waayey sarifka lacagaha qalaad taasoo keentay in dadka ay awoodi waayaan inay soo iibsadaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha sida gaaska, dawada iyo cuntada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay magaalada garowga ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa maalinkii 2aad ka socda shir sanadeedka nabadda kaasoo ay soo qabanqaabisay xarunta cilmi baarista ee b d r c shirka oo sanadkan loogu magacdaray doorka saxaafadda ay ku leedahay nabad dhalinta iyo colaad hurinta ayaa waxaa ka qayb galaya aqoon-yahano siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin xilal ka soo qabtay maamuladii dalka soo maray. madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo hadalka jeediya ayaa ku baaqay in ka qaybgalayaasha inay codkooda ku biiriyaan inaan fursad loo siinin in la dumiyo dowladnimada islamarkaana aan dalka loo horseedin shir dib u heshiisiin oo kale. wariyaha v o a da ee magaalada Garowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warkan ka soo diray Garowe.
shirkan oo ay ka soo qaybgaleen qaybo kala duwan oo bulshada ah iyo siyaasiyiin ayna soo qabanqaabisay xarunta cilmi baarista b d r c ayaa ujeedkiisu ahaa doorka warbaahinta Soomaalida ee nabadda iyo colaadda, waxaana hadallada mas-uuliyiinta ka sokow qayb ka ahaa dood cilmiyeed ku saabsan doorka warbaahinta. agaasimaha hay-adda b d r c Cali Faarax Farmiyeeri oo goobta ka hadlay ayaa sheegay ahmiyadda shirkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 200 qof uu ka kala yimid dalka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo hay-ado caalami ah.
warbaahinta Soomaaliya guud ahaan iyo doorka kaalinta ay ku leedahay nabadda iyo colaadda waxa weeyaan madal lagu kala faa'iidaysto waayo aragnimo, khibrado, duruus lagu kala qaato, la isugu yimaado. waanu jecel lahay in aanu sanad walba joogtayno oo ay igu noqdo meel ay ummadda Soomaaliyeed ay isugu timaado, waxa ummadda Soomaaliyeed inay helaan warbaahin ku hagta dowladnimo iyo xasilooni siyaasadeed.
madaxweynihii hore heer shabeelle Maxamed Cabdi Waare, islamarkaana ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD oo isna goobta ka hadlay, ayaa ku dheeraaday dowrka saxaafadda ay ka qaadan karto arrimaha nabadda.
maadaama aan nahay waddan colaad ka soo baxaya, welina meelo badan colaado ay ka jiraan, waxaa loo baahan yahay inaan mas-uuliyad gaara iska saarno saxaafaddu doorka ay ku leedahay nolosheenna. waa inaan saddex arrimood ka fiirinnaa. marka hore waa in tababarka lagu dadaalo, waa qodobka koowaad. midda labaad, qiyabka ama ethicska saxaafadda oo ay ka mid tahay runka sheegidda, in waxa la gudbinayo runta laga sheego, in dhexdhexaadnimo lagu dhaqmo oo aan mataqaanaa dadka ishaysta ama siyaasadaha ishaysta dhexdhexaad laga noqdo, in akhlaaqda iyo qiyamka ummaddaas ha ahaato mid dhaqan ama ha ahaato mid diineed la xushmeeyo.
madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shirka ka hadlay ayaa isna ka hadlay saxaafadda Soomaalida iyo sida ay door ugu leedahay arrimo badan.
runtii waa uga mahadcelinayaa b d r c inay dadka intan la isu keento wakhti ku habboon iyo marxalad ee ku habboon. waa fursad aada u fiican dad Soomaaliyeed oo nabadda ku suntan inay isu yimaadaan oo ay maskaxda tuujiyaan oo xaqiiqada ay u daadegaan. colaadda Soomaalida haysato waxaa laga yaabaa guudka inay ka muuqato loolan qabaa'il ama siyaasiyiin ku tartamaya xukun, laakiin way ka guda weynta. hadday degi waayaan waxaa la yidhi ama waxbaa siyaado ku ah ama waxbaa ka dhiman. loolanka Soomaaliya Soomaali keliya hadday tahay waa hore heshiin lahayd. dhaqankeeda waa dhaqan nadeed. laakiin waxa ku jira loolanka guud ee geeska iyo midka caalamka ka socda ayaa genefka ku sii dhufanaya. Runtii waxay u baahan nahay haddii arrintii Rwanda laga sheegay ee hadalka ka liftay ee intaasoo 100 oo qof dishay maanta waa ka soo doogeen, waa ka horumarsan yihiin, bal waxay noqdeen Rwanda dalalka maanta lagu daydo. Maxaa u diiday Soomaaliya in wixii dhacay sabab kasta ha keenaane in laga gudbo? Waxay u baahan tahay ma filayo garasho la'aan inay maqan tahay, mana filayo aqoon darro inay jirto. Waxa uun dhiman tii Alle ka sokow iraadadii arrintaas fulin lahayd. Ma rabo mawduucinu inuu intuu inaga baaho aad meel kale aadaan. Mawduucinu waa meediyaha iyo dowrka uu ku leeyahay, laakiin meediyaha ruuxaddiisa haddaanan wacyigiisa kor loo qaadin oo lagu darin waddada ay u adeegsanayaan warbaahinta siday nabad u dhalin lahaayeen, dowladna u dhisi lahaayeen, in farsamada iyo xirfadda looga waramaa waxba kusoo kordhin mayso. Ma filaayo dhallinyaradeennu hadda xirfad la'aan inay hayso, mana filaayo aqoon darro inay hayso, laakiin waxay u baahan yihiin aragti dowrka ay cayaarayaan si fiican ugu bayaanisa. Runtii iyaga oo aan hubo inaysan ku barbaarin jawigii loo baahnaa, iyaga oo aqoonta keliya maahan helin fursadii ay ku baraagsi garayn lahaayeen, haddana shaqada ay qabteen ay bulshada u hayaan waa shaqo tilmaaman oo muuqata inay isbeddel weyn ay keeneen.
Madaxweyne Deni ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha Soomaaliya iyo xal u helidda caqabadaha siyaasadeed ee jira.
Nabaddalinta Soomaaliya waxaa ku gadaaman in la helo xal siyaasadeed. Haddaan xal siyaasadeed la helin, nabaddu mar walba way nuglaanaysaa cid baana si uga faa'iidaysanaysa, markaas ay dhici karto inay dana siyaasadeed ka leedahay. Waan rajaynayaa arrintaasna haddaad fursad u heshaan inaad dabcan iyadoo la og yahay, laakiin waxaan u baahannahay codkiinna inuu aad ku biirisaan nidaamka dowlad dhiska ah siduusan majarihiisa uga bixi lahayn, oo loogu hayn lahaa meesha uu hadda joogo, inaan fursad loo siin cid doonaysa dalka Soomaaliya inuu mar labaad kala daato. Arrintaas mas-uuliyaddeeda inaan wada qaadnaa loo baahan yahay. Gacmo badan baa ku dhex jira, duruufo badan baa isirdiyaya, dana badan baa isku dhex yaacsan. Waxaan rajaynayaa dadkii ku habboonaabaa halka fadhiya Soomaaliya yaan fursad loo siin inay mar labaad khadka intay ka baxdo. Hadda dowlad dhis baa laga hadlayaa dib inaan loo yegleelin shir dib u heshiisiineed oo ballaaran oo Soomaaliya haddana la isu keena loo oran. Meesha ay maanta joogto inaan dib carto ugu noqon iyo shirarkii la mid ahaa, laakiin meelaha ay ka liicayso in laga toosiyo inaad ku darsataan xisaabta. Waxaan sidoo kale halka fursadaan uga faa'iidaysanayaa dhammaan madaxda Soomaaliyeed, ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kaleeto ee Soomaaliya ee isteediyada madaxda ka ah iyo cid kasta oo mas-uul ah, in ay ilaaliso waxa dadku heshiiska ku yahay, inay ilaaliso waxa dadka heshiiska ku yahay, inay dadka kala qayb qaadato xal u helidda dalka oo la isku koobin.
Waa shir sanadeedkii labaad ee BDRC ay ku qabato garowe xooggana lagu saaro arrimaha nabadda iyo xal u helidda dalka Soomaaliya, iyadoo sanadkan lagu eegayay saxaafadda iyo doorkeeda ee arrimahaasi ku saabsan. Ayna ka soo qayb galeen khubaro saxaafadeed oo in badan ka soo shaqeynaya warbaahinta Soomaalida. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Dowladda Jabuuti ayaa maalmahan ku guda jirta ballaarinta iyo casriyeynta jidadka magaalada Jabuuti iyo kuwa ka gudba xuduudaheeda. Waxay markii ugu horreysay soo kordhisay dhismaha haad labaad oo baabuurta xamuulka ay maraan, kaasoo uu yeelanayo jidka ugu masaafada dheer dalka Jabuuti, kaasoo isku xiraya dekedaheeda iyo weliba dalka Ethiopia. Wariyaha V O A-da ee Jabuuti, Ramadaan Muuse, ayaa warkan noo soo diray.
Jidkan oo ah jidka ugu dheer dalka Jabuuti ee ka gudba xuduudda isagoo isku xira dalalka Jabuuti iyo Ethiopia ayaa ka faa'iideysan doona haad labaad oo baabuurtu ay adeegsadaan oo barbar socda haadka hore. Haddadanba ay maraan baabuurtu sidoo kale haadka labaad ee jidkanu wuxuu si wanaagsan u sahli doonaa isu socodka gaadiidka baabuurta saddex xamuulka ee habeen iyo maalinba qulqulo jidkaasi. Wasiirka imkaaniyaadka gaadiidka iyo qalabaynta dalka Jabuuti, Xasan Xumad Ibraahim, ayaa tilmaamay ahmiyadda jidkan.
Cet axe vital reliant la capitale Djibouti à nos régions de l'intérieur est bien plus qu'une simple route.
Jidkan muhiimka ah ee isku xidha caasimadda Jabuuti iyo gobollada dalka gudihiisa ayaa ka ballaadhan in lagu tilmaamo jid caadi ah, isagoo ah jid xambaarsan rajada kor u kaca dhaqaale, isdhexgalka degmada iyo wax wada qaybsiga la xidhiira wacnaanta iyo ladnaanta dhaqaale. Innagoo isku duuban, waxaan ka dhigaynaa Jabuuti goob aan looga maarmi karin wax islaabsiga caalamiga.
Ensemble, nous transformons Djibouti en carrefour incontournable des échanges mondiaux.
Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Jabuuti, Ilyas Muuse Dawale, ayaa xusay sida wanaagsan ee jidkani ula jaanqaadayo hiigsiga Jabuuti.
Waxaan hamadeedu ay tahay amba yoolka iyagu yahay inaan Jabuuti sida ay u dhan tahay aan isku wada xidhi karno, heejadaha aan dariiqyo aan ka dhisi karno, kaabooyinkan dhaqaale ee muhiimkana aan Jabuuti iyo Itoobiya iyo inta kale ee Afrika aan u adeegaynona aan gaarsiini karno dariiqaas oo salaanahay haddeeto, maadaama uu kii qallaafi uu isaguna meel fiican socdo, kii tajoorana uu bilaabmay tajoora balxana waan ognahayna uu dhammaaday. Ku kale oo Luuyacadda amba Jabuuti ilaa iyo Luuyacadda oo nagaadka bilaabmay isaguna uu mar dhow bilaabmi doono oo dariiqa uu saaran yahay, dariiqyadaas oo ku dhan waxay noo saamixi doonaan inay Jabuuti mar walba kaalinta ugu horeysa ay ka joogto tartanka xilliga ay noqoto adeegga mandaqada amba adduunka. Waa yoolka, waa ambisyonga amba rajada iyo dadaalka badan aan ku jirno annagoo madaxweynaha la garab joogna. Boorka Jabuuti waan ognahay waxa uu yahay kuwa ugu horeeya caalamka. Boorkaasina wuxuu u baahan yahay wixii garab u noqon lahaa oo waxa ugu horeeya dariiqyada. Xilligaas Jabuuti mustaqbalkeygu waa waxaan aaminsanahay inay kaalinta koowaad ay joogi doonto, inay cid kasti ay u diyaar tahay inay tartanka ay la gasho. Waxaan ognahay waxa alle wixii maaliyad aan gelinayno iyo maalgelin aan samaynayno inaanan cidba aynan soo garab joogsani karin kontanka sanadooda soo socda. Annaguna waxaan u baahanahay xilligaas inaan ka wada midhadhalino annagoo gacmaha ishaysana horumarka aan ku taamayno.
Agaasimaha guud ee wakaaladda Jabuuti ee wadooyinka Suubane Saciid Ismaaciil ayaa isna faahfaahiyay dhismaha haadkan labaad ee baabuurta ay adeegsan doonaan.
Il s'agit de l'élargissement du tronçon entre PK13 et Arta. C'est la zone la plus accidentogène et c'est la zone la plus du réseau routier national.
Waxay ku saabsan tahay ballaarinta qaybta marka hore isku xidha degmada kilometerka 13-aad ee La Carta, waa qaybta shilalku ay ku badan yihiin iyo welibana qaybta aadka ay u adeegsadaan gaadiidka baabuurtu. Waxaa kaloo ka mid ah mashruucan in laga sameeyo dacallada amba hareeraha jidkan goobo farsamo iyo goob loogu talagalay in lagu qiyaaso miisaanka iyo culayska ay xambaarsan yihiin baabuurta saddex xamuulka. Ujeeddadu waxay tahay in la fudaydiyo isu socodka gaadiidka baabuurta, in la sugo xasilinta wadooyinka, iyo in la kordhiyo awoodda adkaysiga imkaaniyadka wadooyinka si maalgelintii la geliyey muddo dheer ay u shaqayn karto. Mashruucan oo ah heer degmo wuxuu qayb ka yahay barnaamij qaran oo ah dib u cusboonaysiinta iyo casriyeynta dhammaan xiriirka wadooyinka dalka.
Ce projet d'envergure régionale fait partie d'un programme national de réhabilitation et de modernisation de l'ensemble du réseau routier national.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Bulshada Jarmalka ku nool ama bulshada Jarmalka ee ku nool gobolka Brandenburg ayaa u dareeraya doorashada deegaanka baarlamaanka. Xisbiga sida aadka uga soo horjeeda muhaajiriinta oo magaciisa loo soo gaabiyo AFD ayaa laga cabsi qabaa inay doorashadan helaan kuraasta ugu badan. Xisbigan ayaa markii ugu horreysay kuraastii doorashada golaha deegaanka ee qabsoontay 1 bisha September kaalinta koowaad ka galay gobolkaasi, taasoo walaaca ku dhalisay dadka soo galootiga ah ee magangelyada u doontay dalka Jarmalka oo Soomaalida ay ku jiraan. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil.
sanadihii ugu dambeeyey wadamo badan oo ku yaala yurub oo jarmalka, faransiiska, swiden iyo talyaanigu ka mid yihiin ahaana dalalka ugu muhaajiriinta badan yurub, waxaise soo tarayay guulaha ay gaadhayaan xisbiyada iyo siyaasiyiinta diidan dadka muhaajiriinta ah. walaac ayaa la soo dirsay qaxoontiga ku nool dalka jarmalka kadib markii xisbiga diidan soo galootiga ee a f d uu kaalinta koowaad ka galay doorashooyinka deegaan ee dalkaasi ka qabsoomay. si hogaanka dalka jarmalka ra-iisul wasaare olaf sholosh uu uga hortago guusha xisbiyadan, dowladdiisu waxay soo rogtay inay adkeeyaan baadhitaano joogto ahna ku sameeyaan xuduudaha dalka. ra-iisul wasaaruhu waxa kale oo uu amray in la dadajiyo mustaafuriinta qaxoontiga ku guuldaraysatay arjiyadooda. qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ayaa soo jeediyey in guud ahaanba dadka qaxoonti doonka ah laga xidho xuduudaha. jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada la sheegay yurub inay ugu ilka qabow yihiin dadka qaxoontiga ah. sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadankaasi iska dhiibay soomaali badan oo soo maray saxaraha liibiya iyo badda mediterranean-ka. qorshayaasha dowladda ee la xidhiira qaxoontiga cusub ayaa weydiiyey cabdirashiid shariif oo ah falanqeeye degan magaalada dusseldorf.
waxaa aada loo adkeeyey xaaladda qaxootiga jarmalka dadka soo gelaya. jarmalkuna waxay bilaabeen in ay xuduudadooda dhammaan sagaalka waddan ay dariska leeyihiin in la kantaroolo. cidda kasoo gelaysa waxa ay yihiin, haddii ay noqotona ciddaasi in aan loo aqoonsanin qaxooti rasmi ah, inay yihiin in dib loogu celiyo wadamada ay kasoo gelayaan. sababtuna waxay tahay dadkii qaxootiga ahaa ee jarmalka soo gelayay oo aada u tiro batay, ta koowaad. tan labaad, dadkii soo gelayay oo dhibaatooyin badan ka geystay jarmalka tii u dambeysay oo ahayd in laba wiig ka hor uu nin ku dilay 3 qof, 9 kalena uu ku dhaawacay magaalo Solingen la yidhaahdo oo jarmalka galbeed ku taalla. sidaa darteed dowladdu go-aan deg degay qaadatay dhammaan inay xuduudadeedoo dhan wada kantaroosho. cidda soo gelaysana ay og yihiin ciddii aan loo arkin inay qaxooti rasmi tahayna dib loogu celiyo meeshii uu ka yimid. waa waxay dowladdu samaysay. taasi
jarmalku waa uu ka duwan yahay dalkii ay xukumi jirtay Angela Merkel xilligii ay ra-iisul wasaaraha ahayd. waa ay diiday inay ka xidho xuduudahooda 400,000 oo kasoo qaxay dagaaladii Suuriya iyo Afghanistan. waa maxay sababta kalifta in kooxaha hagjirka ah ee jarmalka ay kuraas badan ka helaan doorashooyinka waddankaasi? waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
haa, walaal, way jirtaa inay kooxaha xagjirka ahi ay cod badan ka heleen laba gobol oo doorasho ay ka dhacday 1-dii bishii September. gobolka Turingen iyagaaba codkii ugu badnaa helay xisbiyada, gobolka Saaxsanna kalabaad bay noqdeen oo wax yar baa lagaga badiyey kooxahaasoo kooxaha xisbiyada xagjirka ah. sababta ay u heleenna waxaa la arkay dowladdu in ay ka baaqsatay wixii ay shicibka ay u qaban lahayd. shicibkii ayaa tabay in ayse dowladdu ay ka sii jeedo oo ay ku mashquulsan tahay Ukraine iyo dagaalkeeda. sidaa darteed qolyahan xagjirkiihii waxay aada isugu abaabuleen sidii ay doorashooyinka ugu guuleysan lahaayeen. laakiin waxaa loo arkaa dadka siyaasadda falanqeeya dadkani inay dowladda wax ku tusaalaynhayaan, in ay hal mar tusahayaan doorashadoodu waxay tahay iyo rabitaankooda, laakiin aynan ahayn in ay taageero u wada muujiyeen kooxaha xagjirka ah. sidaas ayaa lagu macneeyey. marka dhinaca kale, marka laga fiiriyo dowladdu, run ahaantii shacabka gobollada degan sida la sheegayo waxqabad ahaan aad bay uga seexatay oo cabasho badan ayaa ka jirta. waxaa kaloon intaa ku darayaa saaka oo subaxnimo ah waxaa dhacaysa doorasho kale oo tii 3aad ah, waxaana la filahayaa gobolkan Barandhanburgi oo ay ka dhici doonto doorashadu saaka in ay iyaguna cod aada u badan ay ka heli doonaan. sidaa darteed beryahan waxaa siyaasadda jarmalka waxaad moodaa in ay waxyaabo soo dhex galeen arrintaasoo ku saabsan kooxihii xagjirka ahaa ee ajnabiga nabcaa oo iyagu taageero badan helaya.
sanadihii 2015 iyo 2016 qaxoonti ka badan 1.5 milyan ayaa iska dhiibay dalka jarmalka. sanadkii 2023 200,000 oo muhaajiriina ayaa qaatay dhalashada jarmalka. dadka ugu badan ee qaxoontiga noqday iyo jarmalkaba waxa ay ka soo jeedaan dalka Suuriya. cabdi xaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
aad ayuu mahadsan yahay cabdi xaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayay warbixintaasi. kuli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana, kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub qaarkood ayaa la ciyaaray ee kubadda cagta. Kooxda chelsea ayaana 3-0 uga badisay. Haddii aan ku hormarno dalka ingiriiska, kooxda west ham ayay qaraacday. Jadon Sancho ayaana mar kale caawiyay goolal, waxaana u kala dhaliyay jackson oo 2 gool dhaliyay iyo waliba balmer. Aston Villa waxay 3-1 uga badisay kooxda Wolves. Kooxda Liverpoolna waxay 3-0 uga badisay Bournemouth. Manchester United oo xaalka uu kusii xumaanayana waxay 2-0 la gashay kooxda Crystal Palace. Kooxda Manchester United ayaa ciyaartay kulankii shanaad, laba keliya ayay badisay, tababaraheeda ayuuna hadda cadaadiska kusii kordhayaa. Kulan weyn oo adag ayaa maanta la ciyaarayaa, kaasoo u dhexeeya kooxihii labadii sano ee lasoo dhaafay ku tartamay horyaalka Premier League. Waa Manchester City oo difaacanaysa iyo Arsenal oo kaalinta labaad gashay kulankaas, ayaana si weyn loo wada sugayaa. Dhinaca horyaalka La Ligana, kooxda Real Madrid ayaa guul weyn gaartay, 4-1 ayay ku garaacday kooxda Espanyol. Real Sociedad waxay 2-0 la gashay Real Valladolid. Valencia, Osasuna, Anelad Valencia iyo Girona ayaa 2-0 markaasi looga badiyey oo Valencia ayaa badisay. Dhinaca horyaalka Sere A-gana waxaa isku agdhacay labadii kooxood ee waaweynaa ee Napoli iyo Juventus. Kooxda Juve uu horkacayo Mota ayaana ka badin waayey kooxda Napoli, 2-0 ay ku kala baxeen. Lecce iyo Parma sidoo kale 2-2 ay ku kala baxeen. Markana kaalmihii heesaha. Gaarna ayuu dhahay Maxamed Awes Gedo iyo Jido Sheikh Bashir Costa ayaana u dambeeyay codkaasi. Tan idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo.
Taabsi mo kusoo galinay, wa anguugeenu sadaa.